Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bakıda axşam saat 8-də. Studiyada mən Kəbiran Dilavərli və İlxan Nəsibli. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Qarabağ problemini tərəflərin özləri həll eləməlidir. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsini pisləyib. Amerika rəsmisi İranı İraqda qiyamçıları dəstəkləməkdə günahlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana xeyli hərbi maşın, silah və sursat verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tərəflərin özləri həll eləməlidir.
Не надо на нас перекладывать эту проблему.
Bunu bizim üstümüzə atmaq lazım deyil. Vəziyyətdən çıxış yolunu sizin özünüz tapmalısınız.
Vladimir Putin bunu bugün keçirdiyi illik mətbuat konfransında deyib. O həmçinin prezidentliyə varisi olmadığını, sadəcə namizədlər olacağını deyib.
Приемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность на пост президента России.
Varis olmayacaq. Prezidentliyə namizədlər olacaq. Hökumətin vəzifəsi isə budur ki, həmin namizədlərin seçki kampaniyasının demokratik keçirilməsini təmin eləsin. Namizədlər seçki qabağı mövqelərini ifadə eləsin. Rusiya vətəndaşları isə seçə bilsinlər.
Enerji məsələsinə gəldikdə isə Vladimir Putin deyib ki, Rusiya xarici siyasətdə məqsədlərinə nail olmaq üçün iqtisadi rıçaqlardan istifadə eləmir. Ölkənin enerji siyasəti bazar qaydalarına əsaslanır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatında deyilir ki, 2016-cı il Azərbaycanda media üçün qara il olub. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə proqram direktoru Elza Vidal məsələyə münasibət bildirərkən bunlar deyib.
The main problems are in... From our point of view in Azerbaijan.
Fikrimizcə, Azərbaycanda əsas problemlər bunlardır. Ölkənin əsl iqtisadi sıçrayış dövrü yaşamasına baxmayaraq, biz bilirik ki, bu nəhəng iqtisadi artımın azad mətbuata bir faydası olmur. Müxalifəti və müxalifət yönlü qəzetləri susturmaq üçün Prezident Əliyev tərəfindən real cəhd olub. Ancaq bizim xüsusi vurğulamaq istədiyimiz odur ki, Azərbaycanda əsas etibarilə korrupsiya məsələlərini araşdıran jurnalistlərin uğranması və onlara təzyiq halları artmaqdadır.
Elza Vidal. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi isə Azərbaycanda iki jurnalistin həbsindən narahatdır. Noti Bin adlı həftəlik müstəqil qəzetin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu məhkəmənin qərarına görə 2 illik həbs cəzasına baş redaktor Sərdar Əlbəyli isə 18 aylıq islah cəzasına məhkum edilib. Jurnalistlər Nərmanov rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan maddəsi ilə təqsirli biliniblər. Onları qəzetdə gedən yazılara görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məhkəməyə vermişdi. Yazılar nazirlikdə olan korrupsiya və özbaşınalıqlardan bəhs edilmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi bugün təhsil hüququnun bərpası tələbi ilə icazəsiz etiraz aksiyası keçiriblər. Tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vüqar Süleymanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar təhsil naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəsələr də bu baş tutmayıb. Aksiya iştirakçıları ilə danışıqlara nazirliyin baş məsləhətçisi Elyar Vahabov çıxıb. Ancaq onunla danışıqlar bir nəticə verməyib, polis aksiyanı dağıdıb, xəsarət alanlar olub.
Birinci etimad adına oğlanı itələdilər, dəydi mənim üstümə, mən də dəydim daha sonra. Ayağım buruxuldu. Sonra da səzləndən qolundan tutub itələdi. Yenə getdim dəyilim orada taksilər durub ora.
Təhsil Nazirliyinin baş məsləhətçisi Elyar Vahabov Azadlıq Radiosuna deyib ki, tələbələrin aksiya keçirməsi əsasızdır. Çünki onların iddiasını məhkəmə rədd edib. Əgər məhkəmə tələbələrin iddiasını təmin eləsəydi, Təhsil Nazirliyi onları başqa ali məktəblərə köçürərdi. Əfqanistan parlamenti Talibançıların lideri Molla Məhəmməd də daxil olmaqla 25 illik vətəndaş müharibəsində iştirak edənlərin hamısına toxunulmazlıq haqqı verib. Mücahidlərin keçmiş lideri və bu amnistiyanın əsas tərəfdarlarından olan millət vəkili Məhəmməd Mühəqqəq deyib ki, məqsəd ölkədə sülhə və milli barışığa nail olmaqdır.
Bu, dünən əksər səslə qəbul olunub. Əsas məqsəd odur ki, 25 illik müharibəyə cəlb olunmuş hər kəs birgə iş aparmalı və milli barışığa qoşulmalıdır.
Məhəmməd Mühəqqəq. Lakin insan haqları qrupları hesab eləyirlər ki, Talibançıların lideri Molla Məhəmməd Ömər, keçmiş başnazir Gülbəttin Hikmətyar və hazırki parlamentin bəzi üzvləri də daxil olmaqla hərbi cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmaması Əfqanistanda sülhü əngəlləyəcək. Böyük Britaniya yayın sonuna qədər Əfqanistana əlavə 800 əskər göndərəcək. Hazırda Əfqanistanda 5000 Britaniya əskəri var. Fevralın 4-də NATO qüvvələrinə komandanlıq Böyük Britaniyadan Birləşmiş Ştatlara keçəcək. Bugün Birləşmiş Ştatlar Əfqanistan ordusuna xeyli zirehli maşın, silah və sursat verib. Amerika komandanlığının verdiyi məlumata görə Əfqanistan ordusuna təxminən 800 yük və zirehli döyüş maşını, habilə 12000 silah və sursat verilib. Məqsəd Əfqanistan ordusunu gücləndirməkdir. Yazda Talibançılar və Əl-Qaydaçıların Əfqanistanda fəallaşacağı gözlənilir. İranda fəaliyyət göstərən bir qrup insan haqları təşkilatı həbs edilmiş iki Azərbaycanlı fəalın Abbas Lisanı və Rıza Abbasının taleyi ilə bağlı narahatlıq bildirib. İranda ən böyük islahçı tələbə təşkilatı olan Məzunlar Assosiasiyasının İnsan Hüquqları Komitəsi həbsdə olduğu müddətdə Lisanının səhhətinin xeyli pisləşdiyini xəbər verir. Qurum həmçinin 7 aydan artıq həbsdə olan Abbasının şərti olaraq azadlığa buraxılmasına çağırıb. O, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət göstərmək ittihamı ilə bir il azadlıqda məhrum edilib. Lisanı isə ötən ilin iyunundan həbsdədir. İran bugün 1979-cu il İslam İnqilabının 28-ci il dönümünü qeyd edir. Bu münasibətlə 10 gün bayram şənlikləri keçiriləcək. Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, o bu tədbirlərdə ölkənin nüvə proqramındakı irəliləyişlərlə bağlı şad xəbər verəcək. İran deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Qərb dövlətləri isə Tehranın niyyətinə şübhəli yanaşırlar. Bu saatı olan xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Milli Məclisin yaz sessiyası hökumətin istifası tələbinlə başlandı.
Mən belə hesab edirəm ki, qiymət artımından əhalimiz çox məmnun qalıb. Ölkədə hər şey daha yaxşı səviyyədə olması üçün Milli Məclis təklif hazırlasın, tarif şurası qiymətləri 5 dəfə
Bugündən əhali yanvar ayına görə işıq qaz pulunu yeni qiymətlə ödəməyə başlamalıdır. Maaş ödənişə çatmasa, onda nə olacaq?
3 dəfə qalxmaqla, adi bir əmək haqqın qalxmağı onunla bir deyil axı.
Putin ənənəvi illik mətbuat konferansında nələri dedi?
Portfeyn Zagdama был всегда одним из недорогих и весьма распространенных легких алкогольных напитков на территории Советского Союза.
Əldə qayırma mallar, Beynəlxalq Ticarət Palatasının araşdırması.
Hamısı Azərbaycanda istehsal olunur, yoxsa ümumiyyətlə xaricdən gələn də var?
Gələn də var, istehsal olunan da var.
İtaliyanın keçmiş başnazirinin həyat yoldaşı ərinin eşq məcəralarına daha dözməyəcəyini deyir. İtaliyada günün mövzusu.
Məncə bu siyasi jestdir. Partiyasına layiqli varis gətirmək və siyasi mübarizəyə qoşulmaq üçün yeni cəhddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlandı. Sessiyanın elə birinci günü müsavatdan olan deputatlar hökumətin istifasını tələb eləyiblər. Bunun axırı nə oldu? Bundan İlqar Rəsul danışacaq.
İstifa tələbi Tarif Şurasının qiymətlərin artırılması barədə qərarı ilə bağlı səsləndi. Parlamentin yaz sessiyasının ilk iclasında cari məsələlər müzakirə olunarkən hakim Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkilləri qiymət artımının zəruri olduğundan bəzi qüvvələrin bundan istifadə etmək niyyətindən danışdılar. Bu, müxalifətdən olan bir neçə deputatın narazılığı ilə qarşılandı və mübahisəyə səbəb oldu. Müsavat partiyasının deputat qrupundan Pənah Hüseyn isə vəziyyətin ciddi olduğunu, Tarif Şurasının parlamentə hesabat verməsini və hökumətin istifaya getməsini tələb elədi.
Biz bu cür anti-xalqa zidd olan siyasəti və islahatı qırnaq arası yürüdən hökumətə istifa tələb edək.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, deputat Siyavuş Novruzov isə müxalifətin qiymət artımından öz məqsədi üçün istifadə etmək cəhdinin iflasa uğradığını dedi.
Bundan istifadə etmək istəyən müxalifət özü biabırçı bir vəziyyətə düşdü. Hamısı iflasa uğradı və o bir daha göstərdi ki, bu Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidentinin siyasətini dəstəkləyir.
Millət vəkili Cəmil Həsənli isə dedi ki, o parlamentdə nə müxalifəti, nə də hansısa bir partiyanı təmsil etmir. Bununla belə o da qiymət artımından narazıdır. bəzi iqtidar yönlü deputatların qiymət artımının bir sıra sahələrə müsbət təsir göstərməyə başladığı barədə dedikləri zaldakı deputatların bir neçəsini deyəsən təəccübləndirmişdi. Millət vəkili İqbal Ağazadə.
Mən belə hesab edirəm ki, qiymət artımından əhalimiz çox məmnun qalıb. Ölkədə hər şey daha yaxşı səviyyədə olması üçün Milli Məclis təklif hazırlasın, Tarif Şurası qiymətləri 5 dəfə də qaldırsın. Belə məntiq yaranır ki, buradakı çıxışlardan
Məsələyə münasibət bir mənalı olmadığından tərəflər öz fikirlərini müxtəlif misallarla əsaslandırmağa çalışırdılar. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə Tarif Şurasının əslində Nazirlər Kabinetinin funksiyasını yerinə yetirdiyini dedi. Bəzi müxalifət deputatlarının məsələyə bu cür münasibəti vitse-spiker Ziyafət Əskərovu da bu barədə danışmağa təhrik etdi. Cənab Əskərov bildirdi ki, dövlətin əmək haqlarının və pensiyaların artımına sərf etdiyi vəsait qiymət artımı ilə əldə ediləcək vəsaitdən xeyli çoxdur.
Qiymət artımından dövlət büdcəsinə gələn gəlir 300 milyon dollar təşkil edəcək. Amma pensiyaların və əhalinin maaşına sərf olmayı 800 milyon dollar. Biraz ədalətlə danışmaq lazımdır. Ən az ədalətlə danışmaq lazımdır ki, dövlət heç zaman cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi yol verməyəcək ki, cəmaat qiymət artımından əziyyət çəksin.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deputatların bir-birinin fikrinə dözümsüzlüyündən narazılıq elədi. O bildirdi ki, hər kəsin öz fikrini deməyə hüququ var. Buna görə bir-birinə hücum etmək düz deyil. Pənah Hüseyin isə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyənləşdirmək üçün birlikdə seçicilərin görüşünə gedib qiymət artımının onlara necə təsir etdiyini öyrənməyi təklif elədi.
Hörmətli Oktay müəllim başda olmaqla mən buradakı deputatların hər birini onların öz dairələrindəki seçicilərlə görüşə dəvət edirəm, mən də oradayam. Orada gəl həqiqətən xalq bu siyasəti dəstəkləyərsə, biz əlimizi burada gəlib sizdən də üz istəyib, səhv elədiyimizi, yanlış olduğumuzu deyərik.
Pənah bəy, siz istefa tələb edirsiniz. Vaxtilə bir rəng seçdiniz. İndi aranjman yazırsınız. Allah qismət eləsə, birazdan imkan olsa, sponsor tapsa bir klip də çəkdirərsiniz. Yəni bu... Mən aracımacı olsaydım, mən danışdım. Aracımacıydı kim danışdım.
Bəzi millət vəkilləri məsələnin qarşıdakı iclasların birində müzakirə olunmasını məqsədə uyğun saysalar da, bu istək olaraq qaldı. Sonda vitse-spiker Bahar Muradova müxalifəti konstruktivliyə çağırdı.
Bu, Milli Məclisdən İlqar Rəsulun reportajı idi. Artıq bugündən əhali kommunal xidmətləri yeni qiymətlərlə ödəməyə başlamalıdır. Bugündən maaşlar da qalxır. Görək yeni tarifləri ödəməyə adamların gücü çatır mı? Çatmasa nə olacaq? Milli Məclisdə dedilər ki, seçicidən soruşaq. Elə biz də seçicidən soruşduq. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Tarif Şurasının qərarına əsasən yanvar ayı üçün ödəmə xərclərinin artması, lakin yanvar məvacibinin əvvəlki məbləğdə qalması əhalinin çətinliyini bir qədər də artırıb. Elə götürək elektrik enerjisini. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri işıq pulunun artmasının onların maddi imkanlarına uyğun olmadığını deyirlər.
Biz verirdik bir aya bir şırvan, amma belə saymışıq, üç şırvan olacaq belə ayda. Biz də pensioner o qədər verə bilmirik.
Конечно, проблемдır. İndi şotçik qaza, hər şey, nada ekonomik hər şey. Biz etə o mümkün deyil ki, ekonomi eləməlisən də indi də. Sanki az işlətəsən.
Əmək o səviyyədə qalxmayıbdır. Yəni ki, o iş bunun ödəməyə, kommunal xərcləri ödəməyə çatdırsın. Qalxan səviyyə o səviyyədə deyil axı ki, tam o təhsil edəsin kommunal xərcləri ödəməyə. Üç dəfə qalxmaqla adi bir əmək haqqının qalxmağı onunla bir deyil axı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bugün bu cür çətini yaradan qaldırmaq üçün xüsusi kompensasiyalar yoxdur. Dövlətin sosial yardım proqramı var və onun da çərçivəsində müəyyən yardımlar edilə bilər. Amma bununla yanaşı cənab İbadoğlu hesab edir ki, indiki qiymət artımı ilə müqayisədə hətta sosial yardım alanlar indiki xərclərinin öhdəsindən gələ bilməyəcəklər və əvvəlki kimi ödəmələrlə bağlı ciddi problemlər yaşanacaq.
Bəlkə Azərenerji ilə dövlət neft şirkət arasında və yaxud Azərqaz arasında indi isə vətəndaşlar da bu prosesi cəlb olunacaq, yeni bir ödəməmələr problemi yaranacaq və mən arzulamazdım ki, sonrasında biz bunu hüquqi müstəvidə araşdıraq. Çünki hüquqi müstəvidə araşdırsınlar, onun məsuliyyəti düşəcək vətəndaşların üzərinə. Və vətəndaşların bir çoxu onda nəinki işlərin kəsilməsi, eyni zamanda müəyyən cərimələr, əlavə ödənişlər, qarşısında qala bilərlər və bu da arzu olunan deyil.
Sakinlərin sözlərinə görə artım məbləği bir o qədər böyük görünməsə də onlar bunu ödəyib ödəyə bilməyəcəklərini deyə bilmirlər. Ödəyə bilmədiklər halda isə onların işığı kəsiləcək.
Bir keçirənin pulları kəsib verməlisən də işıq pulu işlətmirsən ödəməlisən.
Onu görmüş ülke sözler. Delillere göre mahkemeye verirler. Mahkemenin kararına sanksiyon elan olur. Pul olmasa her mahkumdan müsaade gelir. Şimdi kanunlarda bu var. Yani o maddeler sağlıklı diye özü bir tersindeyiz.
İktisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, əslində hökumət vətəndaşlara ilə şərait yaratmalıdır ki, vətəndaş kommunal xərcləri ödəməkdə çətinliklə üz-üzə qalmasın.
Bu günləri əgər vətəndaşın imkanı yoxdursa, bunu ödəməyə gücü çatmırsa və bunu eləmirsə, biz bunun məsuliyyətini TT hökumətin üstünə o zaman artarıq ki, hökumət şərait yaratmalıdır ki, vətəndaşına. O vətəndaş əldə etdiyi qazançlar hesabına, tək ki, bu ödəyirləri, sürədə məcbur ödəyirləri yerinə yetirsin. Amma bugün hökumət ancaq onda ittiham eləmək mümkündür. Başqa mənada sırf insanın hüquqlarının pozulması baxımından mən buna yanaşılmasını düzgün hesab edəmirəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə isə artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda işıq pulu ödəyə bilmədiyinə görə 4 nəfər həbs olunub. Qəzetin yazdığına görə onlar ayda 17 manat işıq pulu ödəməliymişlər, həmin vəsaiti isə heç cürə ödəyə bilməyiblər.
Bu, Şəhla Sultanovanın söhbəti idi. Qiymətlər artır, ancaq bu qiymətə alınan mal nədir? Bu barədə biraz sonra danışacağıq. İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ildə bir dəfə Kremldə jurnalistlərin suallarına cavab verir. Bugün Putin nələri dedi? Məsələn, soruşdular ki, əhvalın pis olanda nə edirsən? Dedi ki, Ömər Xəyyamı oxuyuram. Orada yaxşı məsləhətlər var. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Prezident şparqalkalardan istifadə eləyirmi? Kefi pozulanda nə eləyir? Kimi öz varisi görür? Qazprom qiyməti öz başına mı qaldırır? Bu cür gözlənən və gözlənilməyən suallarla üzləşən Vladimir Putin sualların bəzisinə zarafatla, bəzisinə isə ciddi cavab verirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə suala isə o, yarı zarafat, yarı gerçək cavab verdi. Adətən müharibədən 1 milyona yaxın qaçqının, 10 minlərlə şəhid ailəsinin zərər çəkdiyi deyilir. Putin bu münaqişənin keçmiş əsrinin bütün çaxır həvəskarlarına vurduğu yaradan da danışdı.
Bəllidir ki, Ağdam portfeyni Sovet İttifaqı ərazisində həmişə çox da baha olmayan və yetərincə geniş yayılmış yüngül alkoqollu içki idi. Qoy kimsə onun istehsalını bərpa eləsin. Ya Azərbaycanlılar, ya ermənilər. Ya da qoy bu ümumi layihə olsun.
Rusiya prezidenti münaqişəni iki ölkənin həll edilməli olduğunu dedi.
Мы не можем никому навязывать.
Biz heç kəsə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu sıraya bilmərik. Çünki buna cəhd eləsək, bu çıxış yolunu kiməsə sırasaq, ya Azərbaycan xalqı ilə, ya da erməni xalqı ilə əsrlər boyu münasibətlərimizi çorlayarıq. Bu problemi bizim üstümüzə yıxmaq lazım deyil.
1200-ə yaxın jurnalist qarşısında mətbuat konferansı keçirən Putin, qonşu ölkələrə satılan qazın qiymətini bir neçə dəfə qaldırmağı siyasi silah sayanlarla razılaşmadığını da bildirdi.
Rusiya Federasiyası öz öhdəliklərini həmişə tam həcmdə yerinə yetirib və yerinə yetirmək niyyətindədir. Amma biz başqa ölkələrin iqtisadiyyatını böyük həcmdə subsidiya eləməyə borclu deyilik.
Bundan qabaq Rusiya həmin addıma görə etibarsız tərəfdaş olması barədə tənqidlərlə üzləşmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrda Qazpromun Azərbaycanla 5 illik müqavilə öhdəliyini yerinə yetirmədiyini demişdi. Bu ay məzuniyyətdən qaydandan sonraki çıxışında isə Əliyev qaz mübahisəsinə işarə edərək belə bir ifadə işlətmişdi. Azərbaycan öz müqavilə öhdəliklərini zərər çəkmək bahasına olsa da yerinə yetirmək yolundan etibarlılığını göstərir. Qazpromun yanacağın qiymətini Rusiya daxilində də qaldıra biləcəyi barədə suala cavab verən Putin, Qazpromun öz başına olmadığını deyib, o belə qərarları hökumətin qəbul elədiyini bildirib. Son vaxtlar təhlilçilər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin soyuqlaşdığını deyirlər. Bunun əlamətlərindən biri isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Wall Street Journal qəzetində sponsorluq yolu ilə çıxan məqaləsi sayılır. Yanvarın 19-da çıxan məqalənin sərlövhəsi belə idi. Bizi bu illərdən qoruyun. Bu il sözü isə həm birjalarda qiyməti süni qaldıranlara işarədir, həm də başqalarını, xüsusən zəifləri hədələyən yekəpərlərə. Rusiya qazından Azərbaycanın imtina eləməsini Məmmədyarov Azərbaycan və bütövlükdə Güney Qafqaz üçün həllici məqam adlandırıb. Bundan başqa məqalə Azərbaycanın qərb üçün strateji əhəmiyyətini göstərməyə çalışır. Azərbaycanla Rusiyanın bir-birinə etibar eləyib eləməməsi barədə mübahisələrin bir başı da Ermənistandakı Rusiya hərbi bazalarına gedir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugünkü çıxışında həmin bazaların Azərbaycana qarşı yönəlmədiyini deyib.
Военная российская база в Армении не направлена против каких бы то ни было стран в регионе, в том числе против интересов Азербайджана.
Rusiya hökumətinin qonşu ölkələrdə narahatlığa səbəb olan son qərarlarından biri də immiqrant işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Kreml keçmiş Sovet ölkələrindən gələn qanunsuz immiqrantların sayının 10 milyonu keçdiyini deyir. Bunlar arasında azərbaycanlıların da sayı yetərincədir. Azərbaycan Statistika Komitəsi Rusiyada işləyən vətəndaşların sayının 470 min olduğunu deyir. Qeyri-rəsmi mənbələr isə milyondan 2 milyona qədər rəqəm göstərirlər. Rusiyadakı mühacir işçilər əsasən ticarətlə məşğuldur. Rusiya hökumətinin ticarətdə immiqrant işçi qüvvəsini azaltmaq barədə qərarı həm Azərbaycanda, həm də bəzi başqa keçmiş Sovet Respublikalarında narahatlıqlar yaratmışdı. Putin bugün hökumətin gördüyü tədbirləri belə izah edib.
Əgər
səbəblərdən danışsaq, əlbəttə əsas səbəblərdən biri budur ki, Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq, sərhədlər açıq qaldı. Keçmiş Sovet İttifaqının bütün respublikaları müstəqil oldular. Tutalım əmək bazarındakı məsələlər indiyəcən heç də həmişə yerli əhalinin xeyrinə həll olunmayıbdır.
Son vaxtlar Rusiya ilə bağlı həm qonşu ölkələrdə, həm də beynəlxalq aləmdə ola bilsin ölkənin öz daxilində də bəzi streslər yaşandı. Bəs Putin özü keyfi pozulanda nə eləyir? Onun bugün bildirdiyinə görə keyfini aşmaq üçün reseptləri Ömər Xəyyamın kitabından tapır.
Rusiya prezidentinin bugünkü mətbuat konfransı haqda Rövşən Əliyev danışdı. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə Sovet pasportudur.
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации.
Ресторан, мы же не будем чужим, вот это Азербайджан мастахады burada. Имейлерimizi tanıttırırlar, Fransızlar geldi, bütün milletlerden de, Fransa'da kim yaşıyorsa.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Xəbər proqramı sizə davam eləyir. Azərbaycana qayıdaq. Qiymətlər artır, ancaq alınan mala, məsələn, dərmana etibar etmək olurmu? Avropada 15 dollar olan yeni sidi Bakıda niyə 3-4 dollaradır? Bu hardan gətirilir ki, belə ucuzdur? Bəlkə əldə qayırmadır. Parisdə qərarlaşan Beynəlxalq Ticarət Palatası Londonun biznes məktəbi ilə birlikdə saxta mallar üzrə araşdırma aparıb. Araşdırmaya görə saxta malların ən böyük istehsalçısı Çindir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızının söhbətində.
İlxan, elə bugünlərdə dünya Microsoft'un yeni sistemi Windows Vista'nın yaradılmasını bayram eləyirdi. Sistemin pirat sürəti Çin küçələrində satılırdı. Həm də 400 dollarlıq Vista'nı Çində 1 dollara almaq mümkündür. Avropa Birliyi ərazisində tutulan saxta malların 3-də 2-sinin Çində istehsal olunduğunu deyir. Beynəlxalq Ticarət Palatasının siyasında Çindən sonra ən böyük pirat mal istehsalçısı Rusiyadakı bu malların da bazarlarından biri Azərbaycandır. Hesabatda deyilir ki, Rusiyada nə qanunun gücü var, nə yerli mətbuat, nə də hökumət intellektual mülkiyyətlə bağlı standartlara əməl eləməkdə həvəslidir. Amerikanın ticarət təmsilçisi Susan Schwab deyib ki, Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına yolunda əsas maneələrdən biri məhz kompüter proqramlarının piratçılığıdır. Ticarət Palatası hesab edir ki, saxta məhsul istehsalı piratçılıq Rusiyanı böyük partnyorlarından eləyə bilər. Amma Azərbaycan Rusiya kimi satıcıdan çətin imtina eləyə. İndi Avropa kinoteatrlarında göstərilən filmlərin rusça sürəti Bakı mağazalarında doludur. Həm də Avropada 15 dollara olan disk Bakıda 2-3 manatdır. Yerli məhsullar isə elə ölkədə saxtalaşdırılır. Bakıda disk alveri ilə məşğul olan Nizami, həmkarım Sevinç Hüseynzadiyə malının ucuzluğunun sirrini deyib.
Əsasən, hardan almışsınız filmləri?
Böyük Şahinlər studiyasından. 3 manat, 4 manat, 5 manat baxır.
Niyə belə ucuzdur?
Bazar belədir. Avropada bahadır. Niyə? Orada CV-nin kopyasına icazə verilmir. Amma Azərbaycana kopya gəlir.
Qanunun güclü olmamağı elə alıcıların ürəyindəndir. Tez-tez disk alan Fərhad deyir ki, intellektual mülkiyyət haqda qanun güclü olsa, o belə bol alış-veriş eləyə bilməz.
Biz bilirik ki, bütün disklər bura əraziyə, Azərbaycan ərazisinə gələnlər hamısı Rusiyadan və yaxud da Polşadan gələnlərdir. Bir də bir növ diskləri var, hansı ki, Azərbaycan ərazisində yazılan disklər. Özünə baxanda, yəni demək olar ki, bunu Azərbaycan hansı bir mağazində, Çumda, orada, burada, haradasa, bu insan oturub onu yazır. Düzdür, misal üçün, filmi baxanda birdən görürsən ki, film axıracan, misal üçün, 5 dəqiqə qalır, misal üçün, bir filmin mənası 5 dəqiqə ərzində açılmalıdır. Bunu da baxa bilmirsən, hisslənirsən. Amma ki, düzdür, xarici gedəndə mən ordu lisenziyalı disklər çox baxalıdır. Və orada misal üçün cəmaat gedəndə mağazinə 10 dənə 20 dənə disk almır. Ora girəndə bəlkə ən uzağı bəlkə 1-2 dənə alır, çıxır gedir. Amma bizdə biz ora keçmişik, mağazinə girəndə 10 dənə 20 dənə 30 dənə disk alıb çıxırıq.
Fərhad saxta diskdə filmin tez qurtarmağına əsəbləşir, mütəxəssislər isə daha təhlükəli mallardan narahatdırlar. Beynəlxalq Ticarət Palatası bildirir ki, Çin, Rusiya, Hindistan, Tayvan, Türkiyə kimi yerlərdə tək disk yox, paltarlardan tutmuş dərmana qədər hər şeyi saxtalaşdırırlar. Odur ki, Bakının Bina aeroportunda Türkiyədən gətirilən xəzlərin arasında Versace-nin də malını tapmaq olar. Məşhur markalardan olan ətirlər bəzən küçədə, tumla bir yerdə satılır. Ən təhlükəlisi odur ki, Azərbaycana dərmanların çoxu Rusiyadan, bir də Hindistandan gəlir. Bir daha qeyd edeyim ki, piratçıların sırasında ikinci yerdə Rusiya, üçüncü də Hindistandır. Azərbaycan Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərbaycan bazarına ümumiyyətlə nəzarət yoxdur. Eyyub Hüseynov Azərbaycanda piratçılıqla bağlı qanunsuzluğu belə izah edir.
Birinci istihlakçı siyasətinin mövcudluğu, ikincisi isə dövlət məmuru ilə biznesmen sərhədli silinməlidir. Yəni, hazırda Azərbaycanda biznesə gizli olaraq, qeyri-qanun olaraq dövlət məmurları himayə edir. Yəni, onlar gizli biznesə məşğullar. Və onlar, əlbəttə, dövlət məmurları həm mala sertifikat verir, həm onu yoxluyur, həm bazarı qoruyur. Yəni, bütün bazarın sayəsində olan məsələləri nəzarət edirlər. Belə anormal bir vəziyyətdə, müstəqil ekspertizan olmadığı bir vəziyyətdə Azərbaycan bazarında bu cür anormal vəziyyət vardır və istehlakçıların hüquq kütləri pozulur.
Beynəlxalq Ticarət Palatası intellektual mülkiyyət barədə qanunu əməl eləyən, saxtakarlıqla mübarizədə birinci olanların da adını açıqlayıb. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Almanya, Fransa, Yaponiya, Kanada, İsveçrə, Niderland, Singapur, bir də Avstraliyadır.
Saxta mallar üzrə beynəlxalq araşdırmadan Ruzanna Rəşidqızı danışdı. İndi isə İtaliyada günün mövzusu haqda. İtaliyanın keçmiş başnaziri Berlusconinin həyat yoldaşı deyib ki, o da ərinin ictimaiyyət qarşısında başqa qadınlarla eşq məcəralarına dözməyəcək. Silvio Berlusconi üzr istəsə də italyanlar həm bunun səmimiyyətinə şübhə eləyirlər, həm də bunun kifayət olmasına. Başqa fikirlər də var. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Berlusconinin həyat yoldaşı ərinin başqa arvadlarla eşqbazlıq elədiyinə görə onu açıq şəkildə üzr istəməyə çağırıb. Milyarder media maqnatı Berlusconi isə arvadının məktubuna dərhal cavab verib və onun istədiyi kimi açıq şəkildə üzr istəyib. Dünən dünya qəzetləri Berlusconinin adını manşetə çıxardıblar. İtaliyanın ən məşhur ailəsində baş verənlər nədir? Bu doğrudan da ailə çəkişməsidir, yoxsa PR kampaniyasıdır? İndi İtaliyada televiziya kanallarında, qəzetlərdə, eləcə də kafelərdə və şəhər meydanlarında bu məsələ ilə bağlı debatlar gedir. 40 ildən çox Romada yaşayan Amerika jurnalisti Christopher Wiener belə deyir.
Xanım Berlusconi uzun müddət buna fikir verməyib. Berlusconinin vəfasız olması barədə illərlə şayələr gəzib. Sonda o təşəbbüsü ələ almaq istəyib. Amma Berlusconi kifayət qədər güclüdür, siyasi cəhətdən gücdür, o dərhal dönə-dönə üzr istəyib. Qəzəbli arvad və birdən-birə müdafiə mövqeyini tutan və üzr istəyən kişi bu 48 saat çəkib və qurtarıb. Baş verənlər Berlusconinin siyasi davranışını dəyişəcəkmi? Ya da gələcəkdə ona hansısa maneələr törədəcəkmi? Yox.
70 yaşlı Berlusconi-dən 20 yaş kiçik olan Lario məktubunu La Respublica qəzetinin birinci səhifəsində dərcilətdirib. Mərkəzçi solçu mövqeyində duran bu qəzet uzun müddət Berlusconi-nin əsas tənqidçilərindən biri olub. Lario deyib ki, Berlusconi-nin televiziyanın son bayram verilişlərindən birində iki cavan gözəl qadına dedikləri onu təhqir eləyib. Berlusconi qadınlardan birinə deyib ki, evli olmasaydı onunla evlənərdi. O biri qadına isə deyib ki, o çox gözəldi və onunla hər yerə getməyə hazırdı. Lario ərindən açıq şəkildə üzr istəməyi tələb eləyib. Bəzi şərhçilər Larionun elədiklərini İtaliyada qadın emansipasiyasının qələbəsi, qadınların ləyaqətlərini müdafiə eləyə bilməsi kimi təqdim eləyirlər. Amma adını çəkdiyim jurnalist Winner bununla razı deyil və deyir ki, bu məsələdə siyasət, qadın problemləri, qadın hüquqları ilə bağlı olan çox az şey var. Modadan və ya qadın problemlərindən yazan Roma jurnalisti Daniella Bruno deyir ki, Lario İtaliyada qadınların müdafiəsi baxımından hər hansı vacib bir iş görməyib. Onun sözlərinə görə, son illər İtaliyada qadınlar böyük tərəqqi eləyiblər. Eyni zamanda xanım Bruno deyir ki, Berlusconi ailəsindəki qalmaqalda siyasi motivi rədd eləmək sadəlövhlükdür. Bruno xatırladır ki, Berlusconi onun mühafizəkar Forza İtaliya siyasi hərəkatına rəhbərlik eləmək üçün varis axtarır. Və indiyədək bu axtarışlar uğursuz olub. Bu məktub mübadiləsi isə Berlusconinin öz arvadını bu vəzifəyə gətirmək cəhdi ola bilər.
Məncə bu siyasi jestdir. Partiyasına layiqli varis gətirmək və siyasi mübarizəyə qoşulmaq üçün yeni cəhddir. Burada özü-özünü inkişaf elətdirən bir qadın obrazı ictimaiyyətə təqdim edilir. Əvvəlcə satıcı, sonra aktrisa və daha sonra səsini qaldıran bir qadın.
Bu məsələnin arxasında hansı motivlərin durmasından asılı olmayaraq, dünya mediası bunu diqqət mərkəzində saxlayır.
Samirə Faik qızı, xəbər proqramı burada başa çatdı, son yarım saatda sizinlə Yıxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Globus proqramınla davam edəcək, proqramı Samirə Faik qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Amerikanın ən yüksək musiqi mükafatı Grammy-ə irəli sürülən namizədlərlə tanışlığı davam etdiririk. Robbie Williams-a qulaq asaq, King of Bongo.
Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the jungle, king of the jungle.
Hear me when I come, baby.
King of the jungle, king of the jungle.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king with in the big town, but I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo,
I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo, bongo.
Hit me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo.
Salam, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Rusiyadakı azərbaycanlıların sənədlərini qaydaya salmaq üçün hansı çətinlikləri olur?
Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur.
Estoniya parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyev öz karyerasında hansısa problemlərlə üzləşibmi?
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальными меньшинствами, безусловно, есть в Эстонии.
Оландия китапханасына Азербайджанла баалы китаблар тәкъдим edildi.
Bizim təqdim elədiyimiz kitablar Xocalı qastiyamı haqqında 20 yanvari Azərbaycanın milli kültürü.
Avstriyalı türkiyolog Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqəsi olan Erik Feigl vəfat eləyib.
Erik Feigl bizim burada cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş adamımızdır. Azərbaycan haqqında tarih haqqında çox yazıları, bilgiləri olduq.
Strasburgda Azərbaycan restoranı açıldı.
Azərbaycanda yediyimiz yeməklər, pulovdan tutmuş, ləvəngi, piti, kebablarımız, bütün də Azərbaycan mətbəxinə nə aiddir belə hər bir şey.
Rusiyada miqrasiya qanununun qüvvəyə minməsi ilə bağlı bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar sənədlərini qaydaya salmağı davam edirlər. Yanvarın 15-dən Rusiyada tətbiq edilən təzə miqrasiya qanununa görə bu ölkəyə işləməyə gələn hər bir xarici vətəndaş Federal Miqrasiya Xidmətinə müraciət eləməli və 10 gün ərzində iş icazəsi almalıdır. Rusiya qanunvericiliyi xaricilərin ticarətlə məşğul olmasını da məhdudlaşdırır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov deyir ki, miqrasiya qanununun tətbiqi ilə bağlı hələlik heç bir problemi yoxdur.
Hələlik elə bir problemli vəziyyət yoxdur. Vəziyyət normaldır və biz də qərargahlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq. Mərkəzi qərargahla Moskva şəhərində, ümumiyyətlə bütün Rusiya Federasiyasının regiondakı qərargahlarla əlaqə saxlayırıq. Ömrümüz Azərbaycan Konqresinin mərkəzi aparatından əlaqə saxlayırıq. Vəziyyət hələlik stabildir. Elə bir güclü problemlər yoxdur. Bu gün də Federal Miqrasiya Xidmətindən əlaqə saxlamışıq. Hələlik vəziyyət elə də çətin deyil. Müraciətlər olunur və 10 gün ərzində razılıq
Bəs rəsmi iş icazəsi alan azərbaycanlıların sayı barədə hansısa məlumat yoxdur?
Ayın 15-də Federal Miqrasiya Xidməti işə başlayıbdır. Sənədlər qəbul olunur. Sayı Rusiya tərəfi deyəcək. Ümumiyyətlə, bir məlumat gəldi ki, 100 minə yaxın müraciət qəbul olunubdur və nə qədəri bizim soydaşımızlara bilinmir. Yəqin fevralın 15-dən sonra bu rəqəmlər Federal Miqrasiya Xidməti tərəfindən veriləcək.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovdur. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdiri Azər Əliyev deyir ki, Konqresin tərkibində Rusiyada yaşayan Azərbaycan miqrantları ilə bağlı komitə yaranandan bəri bu komitəyə 500-ə yaxın adam müraciət edib. Çoxlarının problemi ondadır ki, onlarda Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur.
Əksəriyyət bizə gəlirlər ki, biz necə sənəd alaq icazə iş yerinə. Deməli, biz bunlara məsləhət verdik, hansı sənədlər lazımdır. Hara müraciət eləmək lazımdır. Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur. Ona göre taze pasportu almak için bu Azerbaycan vatandaşının demeli vesilesi lazımdır ve sayrı ayrı senetler. Ama bunların bu senetleri yoktu. Ona göre bunlarda problem yaranır ki taze pasport almak için.
İndi bile adamlar ne qayırmalıdırlar?
Konsulski şöbe səfirliğe müracaat edilmelidirler. Ve onlar gerek təsdiq eləsin ki, bunlar həqiqətən Azərbaycan vətəndaşıdır ona göre.
Azər müəllim, bəs Azərbaycanların işlədiyi bazarlarda vəziyyət indi necədir?
Hələlik kimin icazası var işe, aprelin birinə qədər işləyirlər. Ancaq o qərara əsasən aprelin birindən o rəqəm olacaq 0%.
Onlar neçə müddətə bu sənədlərini iş icazəsi almalıdırlar?
Kimin elinde senedi var, bazarda işlemek, ayın birine kadar. Kimin senedi yoktu, çalışır indi senet alsın, ancak ticaretten başka ayrı işe icazı verilecek. Misal için harrat, benne, slesir, toker, vaditil, ekspeditor, babalara icazı alır, ancak ticaretten başka.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Rusya Bölmesinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdürü Azər Əliyevdi. ...101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinliyorsunuz. Efirde Globus programıdır, mikrofonda Samirə Faiq kızı. Globusun növbəti qonağı İstonya Parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyevdir. Eldar Əfəndiyev İstonya'nın ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edir. Son illər ərzində Narva şəhərinin meri, İstonya'nın Milli Münasibətlər Naziri vəzifələrində çalışıb. Martın 3-də İstonya'da keçiriləcək parlament seçkilərində Eldar Əfəndiyevin namizədliyi onun üzv olduğu Mərkəzçi Partiya tərəfindən ikinci dəfə irəli sürülüb. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün biz onunla rus dilində söhbət elədik.
Я родился в Эстонии в 54 году. Так что можно сказать, что я коренной житель этой северной страны. Родился я в Таллине, но в основном жизнь я прожил в нашем восточном городе, в городе Нарве. Это как раз посередине между Таллином и Санкт-Петербургом. Мой отец, он учился в Санкт-Петербурге, женился на эстонке и вот, скажем так, в результате семьи, вот совместной жизни, я как раз-таки был рожден в городе Таллине.
Ваш отец был из Баку, да?
Да, он был бакинец.
А где вы получили образование?
2 года я учился в Баку, в АПИ, это Азербайджанский педагогический институт, история, а заканчивал уже в Санкт-Петербурге, в институте имени Герцена.
Вот интересно, а почему вот вы решили вот получить высшее образование в Баку, чтобы поступить в институт, приехать именно в Баку?
Это была такая детская мечта. В то время восточные факультеты были очень популярными и даже, наверное, модными. И мне очень хотелось, наверное, через это восполнить мою такую внутреннее ощущение принадлежности к Востоку.
В течение этих лет вы ездили в Азербайджан?
В основном я, конечно, стал уже ездить, когда стал заниматься политической деятельностью. То есть тогда налаживать стал через парламент Эстонии отношения с Азербайджаном, с институтами азербайджанского государства. То есть последние 4 года довольно-таки активно, по несколько раз в год бываю в Азербайджане.
На ваш взгляд, как изменился Азербайджан за последние годы?
Если посмотреть на Баку, который сегодня как бы концентрирует, наверное, все, он очень изменился. И в хорошую сторону, но что-то он и утратил. Он, конечно, интенсивно развивающийся город. Он действительно становится то, что мы сегодня называем таким большим мегаполисом многомиллионным. Но, к сожалению, он утрачивает то, что для меня было родным, вот эти 30 лет назад, своеобразием. То есть большие дома, они немножко, скажем так, скрадывают ту прелесть и своеобразие Баку, которое было. В целом, конечно, экономика Азербайджана сегодня звучит на международной арене. Она обеспечивает и самостоятельность Азербайджана, ну и, соответственно, его роль как в регионе, так и в международной политике. Так что Азербайджан меняется, интенсивно меняется.
Ильдар Мялим, а что думают в политических кругах Эстонии об Азербайджане?
Здесь, наверное, 3 основные момента. Первый момент, как я уже сказал, это ту роль, которую Азербайджан сегодня занимает в международной политике. И эта роль все более, скажем так, можно сказать, персонифицируется. С одной стороны, Азербайджан для Эстонии является государством, которое служит таким фактором стабильности, региональной стабильности. Это раз. Потому что мы знаем, что не все, скажем так, гладко сегодня в регионе, где представлен Азербайджан. Второе. Это, безусловно, партнер по энергоресурсам, потому что сегодня Азербайджан является субъектом, владеющим энергоресурсами. И третье, Это, безусловно, страна, которая входит в так называемую когорту стран, по отношению к которым выработана политика Евросоюз и новые соседи. Как раз-таки Азербайджан является страной, входящих вот в эту программу. Так что в этом отношении Эстония сейчас корректирует, наверное, свое отношение с Азербайджаном. Я думаю, в ближайшее время эти отношения станут достаточно определенными и конкретными.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Globusun qonağı Estoniya Parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyevdir. Вы принимаете активное участие в политических процессах в Эстонии, но как человек не эстонской национальности, вы когда-нибудь по отношению к себе ощущали какую-нибудь дискриминацию?
Лично по отношению к себе нет, потому что эстонская политика в этом отношении, она как бы из двух, наверное, частей состоит. Первое, она персонифицирована. То есть каждая персона оценивается в контексте того, что она собой представляет. Я в данном случае вот именно в этом контексте строю отношения, не со мной строят отношения. Я не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальным меньшинством, безусловно, есть в Эстонии. И пытаемся внутри эти проблемы решить. Но это естественно вполне, так как, несмотря на 15 лет независимости Эстонии, достаточно много проблем осталось.
А вот как азербайджанцы, которые проживают в Эстонии, приходится ли им сталкиваться вот с этими самыми проблемами, про которые вы говорите, вот в области национальных отношений?
Я бы сказал, с одной стороны, и нет, и привел бы примеры, потому что азербайджанская община, несмотря на то, что она маленькая, всего 1000 человек по всей Эстонии, плюс еще разбросаны, она достаточно активна и в целом к общине относится с большим уважением на всех политических уровнях, если вот так говорить. Независимо от того, это правительство, это парламент или местные самоуправления, считаются с ними, привлекают их к совместной деятельности. И действительно, и бизнесмены азербайджанцы удачливы, скажем так, активны и достойны. И те, кто пытается общественной деятельностью занимается, их деятельность тоже в поле внимания и поддержки. Но есть проблема, связанная с натурализацией, то есть с получением гражданства. Вот здесь, пожалуй, проблемы есть. То есть не все азербайджанцы могут достаточно быстро вот этот путь пройти, и в силу этого возникают определенные проблемы. Но я бы не мог сказать, чтобы к азербайджанцам были дискриминационные такие, скажем так, подходы.
Эльдар Мэм, на протяжении этих лет, когда вы работали на различных должностях в Эстонии, было ли в вашей деятельности что-нибудь связанное с Азербайджаном?
Здесь, наверное, два таких момента. Когда я был министром, я пытался помогать, и где-то это удавалось, тем инициативам, которые шли из Азербайджана, поддерживать инициативы. То есть было несколько проектов, связанных с Азербайджаном, которые были осуществлены в Эстонии. Я в той или иной степени в этом участвовал. И когда я уже стал членом парламента, то со своими коллегами организовал группу дружбы парламента Эстонии и Эмили Меджлиса Азербайджанской Республики. И вот в течение 4 лет мы достаточно активно и довольно-таки серьезно совместно работаем. Вот, например, прошлый год у нас в парламенте, можно сказать, прошел, так сказать, под эгидой Азербайджана. То есть настолько активна была группа. Группа у нас очень большая, вторая по численности в парламенте. По сути дела, каждый 4-й парламентарий в нашей группе эстонско-азербайджанской дружбы.
Эльдар Мальм, я недавно читала про вас в интернете. Вы также пишете книги для детей. Вот расскажите про эту сторону вашей деятельности. Как вам удается это все совмещать?
Здесь, пожалуй, это, скажем так, инерция моей предыдущей работы. Дело в том, что я около 20 лет был директором музея, довольно-таки большого и интересного музея. И я посчитал, что очень важно для тех людей, которые живут, в моем городе, в городе Нарве, знать также, скажем так, свою историю, свои сказки, легенды, свою мифологию. И вот было у меня такое принято решение в свое время, чтобы вот это сделать. И я написал действительно несколько книжек и по истории, и для детей. И получилось так, что они были включены в школьные программы наши местные. Поэтому они вот были изданы, и сейчас вот всякие конкурсы по ним проводятся, всевозможные олимпиады. Так что вот оказалась востребованная тема.
На каком языке вы пишете книги?
На русском языке, но вот сейчас на эстонском переводятся тоже они. Потому что у меня в основном население, оно, ну, как говорится, русскоязычное. Я живу в регионе, где примерно 80% живет не эстонцев. И в основном язык общения здесь русский.
Bu Estonya parlamentinin deputatı Eldar Efendiyev'di. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. Bu günlərdə Hollandiyanın Haaga şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk-Hollandiya Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi Haaga şəhərinin Mərkəzi Dövlət Kitabxanasına Azərbaycanla bağlı kitablar təqdim etdilər. Təqdimat mərasimi yanvarın 26-sında oldu. Cəmiyyətin sədri İlhan Aşqın.
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin kitablarının bulunduğu kitabxanadır. Təəssüf ki, yalnız bizim Azərbaycanın kitabları yox idi. Biz də ona görə həm kitablarımızı təqdim elədik və o gün orada da bir sözünü də aldıq ki, bizim o kitabxanada Azərbaycanın da bir köşəsi olacaq. Ona biz ayrıyətən də ekstra kitablar inşallah Azərbaycandan sifariş edib gətirdik. Bizim təqdim elədiyimiz kitablar Xocalı qatliamı haqqında 20 yanvari, Azərbaycanın milli kültürü, bir də bizim cənub prezidentimiz rəhmətlik Heydər Əliyevin haqqındakı kitablardan bağış elədik.
İndi bu axırıncı kitabları siz hardan götürmüşdünüz? Bakıdan göndərmişdilər.
O kitabları işte bizim Brüsseldəki səfirlikdən gətirib o kütüphanaya biz təqdim elədik.
Nə dildədir bu kitablar?
Bizim onlara vermiş olduğumuz kitablar ingiliscədir, amma biz o kütüphananın başçısı ilə də danışdıq. İnşallah bizim öz Azərbaycan türkçəsində də olsa da dedi yaxşı olar.
İlhan bəy, ümumiyyətlə Hollandiyanın elmi dairələrində Azərbaycana maraq necədir?
Təbii ki, burada xarici insanlar da ki, Azərbaycan haqqında bilgi edinmək istəyirlər. Çünki mənim özüm getim bunu kütüphanada gördüm. Hatta orada bir Hollandalı ilə denk geldi. Mən Azərbaycan kitabı sordum. Yəni, mahsus sordum. Dedim, baxım, hələ Azərbaycan haqqında kitabları var mı? Deyə. O Hollandalı da baxdım, yanıma yaxlaşdı. Dedi, dostum, mən de elə haqqətən Azərbaycanın haqqında məraqlanmışdım. Elə o kitabı soruşdum ki, bu kütüphanada elə bir kitab yox idi. Yəni, təbii ki, məraqlananlar var.
Bu Haaga-dakı Azərbaycan Türk Hollandiya Cəmiyyətinin sədri İlhan Aşqındı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Yanvarın 26-sında Viyana Universitetinin professoru, türkoloq Erik Feigl vəfat edib. Feigl bir neçə dəfə Azərbaycana baş çəkib və onun Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqələri olub. O, Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin idarə heyətinin fəxri üzvü və Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin fəxri prezidenti seçilmişdi. Mərhum professorun Azərbaycan diasporası ilə əlaqələrindən bizə Avstriyadakı Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçi danışdı.
Erik Feigl bizim bu cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş bir adamımızdır. Bir tarixçi professordur, qədimi bir adamdır bu. Çox güzel de Azərbaycan haqqında tarix haqqında çox yazıları, bilgiləri oldu. Burada həməşə jurnallarda da çıxdı. Bununla beraber biz Dünya Azərlərinin birinci kurultayında Bakıda, ikinci kurultayında olduq beraber. Avrupa Azərlərinin Kongresinde Berlin'de olduq beraber. Çox səfərlərimiz oldu. Burada çox yaxından tanışırdıq. Burada həməşə bizim cəmiyyətlərinin böyük əlaqası vardı. Və də bu soykırımının Türklərin yapmadığını apaçıq həmişə dilə gətirdi. Bunun haqqında yazılar da yazdı. Azərbaycanın da çox yaxın əlaqələri vardı. Çox üzüntülüydü onun ölümünə.
Bəs Azərbaycanla bağlı onun hansı kitabları var idi, elmi işləri?
Məcmualar, jurnallara həmişə yazılar verirdi. Amma Profesör Mail Dəmirli ilə o bir kitab hazırlayırdı. Ondan Mail Dəmirli buraya gəlirdi yanıya. O kitab nəşriyyata sunuldu mu, sunulmadı mı, ondan bir xəbərim yoxdur.
Bu, Avstriyadakı Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Elə də baş çəkək restorana. Söhbət Fransanın Strasburg şəhərində açılan Azərbaycan restoranından gedir. Restoranı bu yaxınlarda Bakıdan olan Əli Ağayev açıb. Restoranın adı Bakı Gecələridir.
Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün xalq özü nə ilə tanına bilər? Mətbəxi ilə, mədəniyyəti ilə,
belə qonaqpərvərliyimizi mən bunları tanıtdırmaq üçün mən bu Azərbaycan restoranını açmağa qərarı gəldim. O yüzden de ki, bu restoranı açmışam. İndi bugünkü gün burada Azərbaycan mətbəxidir burada. Yeməklərimizi tanıtdırıram. Fransızlar gəlirlər. Bütün millətlərdən də Fransada kim yaşayırsa. Düzdür, çoxdan açmamışam. Bir 10-15 gün olar.
İndi restoranınızda hansı yeməklər pişir?
Yeməklər Azərbaycanda yediyimiz yeməklər nədir? Pulovdan tutmuş, ləvəngi, piti, kebablarımız. Bütün də Azərbaycan mətbəxində nə aiddir belə hər bir şey.
Aşbazlarınız kimdir? Yəni, Fransızda yaşayan Azərbaycanlılardır, yoxsa Bakıda
təhvil etiləmişsiniz? Aşbazlarım, mən özüm yəni, diplomlu, özüm mütəxəssisəm. Ailəmlə bir yerdə, uşaqlarım böyüdülər. Elə ailə restoranı kimi açmışıq buranı.
İndi Əli bəy, Strasburgda hazırlanan kebab Bakıdakı kebabdan nə ilə fərqlənir?
Bir də əslində fərq ola bilər ki, Azərbaycanın indi quzusunu bu əti bir başqadır, dad verər. Ancaq bir də onda fərqlənə bilər. Azərbaycanın heç bir fərqi yoxdur. Mən o dadı verdirə bilirəm burada. Yəni bizim elə öz azərbaycanlılarımız gəlirlər çox bura, müştərilərimiz. Elə çox adam elə deyir ki, elə bilirəm ki, getdim Azərbaycana gəldim. Bu elə bəs eləyir mənim sözlər.
İndi bu dolmanın yarpağını, plovun zəfəranını, güvətini, onu başqa ingredientləri, bunu hardan alırsınız?
Buradan alıram. Türk dükanları var, ərəb dükanları var, İranlıların dükanı var. Yəni burada indi dünyanın hər bir yerindən gələn yəni var da, nə lazım olursa burada ala bilirik, hər bir şey. Olmayan bir şey yoxdur.
İndi ən çox sizin restoranınızın kimlər gəlir?
Bugünkü gün tanıdığım azərbaycanlılardır, tanıdığım bu türklərdir, son fransızlarım olur.
Xaricilər gəlirlər Avropadan?
Bəli, müştərilərim olur burada fransızlar. Ləvəngədən biliblər ki, nə olan şeydir. Yəni bunları tanıtdırmışam ona.
Ümumiyyətlə, fransızlar bütün dünyada qurmanlar kimi tanınırlar. Azərbaycan yeməklərini bəyəniblərmi?
Belə xoşlarına gəlir. Olub ki, buradan keçib, mən bu restoranın adını Bakı gecələri qoymuşam. Yəni belə bir adla tanıtdırmışam mən buranı. Olub ki, müştəri bayırdan keçəndə oxuyub adını gəlib deyir ki, mənə ki, mən 94-cü, 93-cü ildə Bakıda olmuşam, Azərbaycanda olmuşam. Bilirəm ki, biz Bakının yeməkləri necədir. Gəlib oturub burada çörək yiyiblər mənim yanımda.
İndi Bakı gecələri orada Azərbaycan dilində yazılıbdır, yoxsa fransız dilində?
Yox, fransız dilində. Nuit Baku.
Biz xaricilər, fransızlar, onlar adətən hansı yeməkləri sifariş verirlər?
Yeməklər, mən belə sözün açığı bizim bütün yeməklərdən onlara mən o menü üzərində hələ öz menüm üzərində işləyirəm. Onlara dadızdırıram. Onsa mən durub orada yazsam ki, yeməyin adını o bilməyəcək nədir. Mən onlara dadızdırıram, biraz görürəm ki, limitəsində bir tikəsi də qalmayıb, hələ üstəli işləyir də deyir ki, bunun adı nədir. Yəni soruşur, görürəm ki, sevir yeməkləri.
Yəni sizdə menü yoxdur?
Yox, menü dedikdə ki, indi açdığım bura 10-15 gündür.
Bəs içkilər hardandır? Azərbaycandan gətirirsiz şərabı?
Yox, içkilər üstündə çox işləmirəm. Yeməklər, aslında yeməklər mən üstündə. İndi içkilər də burada, içkilərimiz də var. Azərbaycandan da varım, belə çaxırlarımız falan var, şərablarımız var ki, nümunə üçün istəyən olsa verə bilərəm. Kaviyarımızı tanıtdırıram onlara, təmizimizi tanıtdırıram. Ola bilir 5-6 il bundan qabaq bilmirlər Azərbaycan haradır. Deyəndə Azərbaycan deyir, Azərbaycan haradır alışır. Ancaq bugünkü gün görürsən ki, olsa 3 dənə, 5 dənə yerin qapısını döyəndə, ki, nə üçünsə gələndə elektrik dalacaq, qaz dalacaq, su dalacaq. Görürsən ki, tanıyırlar ki, Azərbaycan haradır.
Əli bəy, bəs qiymətlər necədir sizdə?
Qiymətlər normaldır. Ya müştəri məmnundur, razıdır mənimlə.
Məsələn, bir ailənin tutaq ki, 3-4 nəfərin gəlib yaxşı yiyib içməsi neçəyə başa gəlir?
Stolun biri bugünkü gün bizdə restoran kimi işləyirik. Biz 3-4 stol işləyirik, 5 stol işləyirik. 4 nəfər gəlib oturarsa, yiyərsə 20-25 euro arası. Azı yeməkdə stolların da üstündəki hər bir şeydə Azərbaycan stilində. Yəni burada bir tikəlik qoymurlar. Necə lazımdır, stollar bəzənir. Azərbaycanda yəqin də bilirsiniz də necədir bizdə. Eyni ikrasından tutmuş, soğuk xalomusundan tutmuş, yəni hər bir şey. Salatlar, tarxumazan, reyhanazan, tarxumazan, yəni hər bir şey. Dalitin salatdır, vinaigretlərdir, qəşəm pomidor xiyarlardır ki, hansı ki, və parnik döyür, kənd məhsulları. Ətimiz burada pronter var. Yəni, halal kesimlə orada.
Əli bəy, bəs siz neçə ildir Fransada yaşayırsınız?
Mən 7-8 il olar.
Yəni, necə oldu ki, siz Fransaya gəldiniz? Bakıdansınız yəqin ki, özünüz.
Bəli. O vaxtlarda gəldim, mənə bura xoşuma gəldi. Qaldım burada.
Həmişəlik getmisiniz, yoxsa necə?
Yox. Azərbaycan, mənim üçün Azərbaycan həmişə. Burada da gəlmişəm, indi biraz uşaqlar böyüdülər, oxuyurlar. Oğlum burada Zik komandasında oynuyor, Strasburg'un. Basketbol üzrə Zik komandasında oynayır. Kontraktlı.
Bu Strasburg'dan Əli Ağayevdi. Bugünə bu qədər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.